Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Διατρέχοντας στη σκέψη μου, έστω και κάπως πρόχειρα στην αρχή, τα πιανιστικά έργα σε Σύφες ή Μίζωνα, έκανα άμεσα και εύκολα δύο διαπιστώσεις που με εξέπληξαν. Πρώτον, το πόσα από τα έργα στην τονικότητα αυτή είναι αυτό που λέμε απλά μεγάλα. Μεγάλα από κάθε άποψη. Ως έκταση, ως νοηματικό βάθος, ως εκφραστική καινοτομία, ως ιστορική σημασία. Και δεύτερον, ότι πίσω από τη μουσική τους, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις, διακρίνει κανείς μία αίσθηση μεγαλείου και ευρύτητας. Σαν η μουσική να ατενίζει τον κόσμο από ψηλά, να τον καταφάσκει και να τον αποδέχεται με όλες του τις ομορφιές αλλά και τις ατέλειες, να τον αγκαλιάζει και συνάμα να ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο, ιδανικό και ονειρικό, απροσπέλαστο ενδεχομένως, αλλά πάντως γοητευτικό και άξιο να παλέψει κανείς γι' αυτόν. Ανάμεσα στα μεγαλειώδη αυτά έργα, σε Σύφες ή Μίζωνα, σημεία αναφοράς στο ρεπερτόριο του πιάνου και γενικότερα της λόγιας μουσικής, υπάρχει ένα που πραγματικά ξεχωρίζει. Και θα ήθελα το αφιέρωμά μας στην τονικότητα αυτή να ξεκινήσει με αυτό το έργο, μιας και είναι ένα αριστούργημα που κάθε επιστροφή σε αυτό είναι συγκλονιστική. Αλλά και γιατί θα μας δώσει εξ αρχής ένα σαφές στίγμα των ιδιαίτερων αποχρώσεων της Σύφες ή Μίζωνας. Ο λόγος για την τελευταία σονάτα του Franz Schubert, Deutsch 960. Οι τρεις τελευταίες σονάτες του Schubert μας έχουν απασχολήσει και σε προηγούμενες εκπομπές και είναι λογικό, μιας και δεν έχουν πάψει ποτέ να απασχολούν με τη δύναμη της έκφρασης και την πνευματικότητά τους κάθε πιανίστα και κάθε ειλικρινή φιλόμουσο. Η σονάτα σε σύφεση έχει το επιπλέον πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών ότι είναι η τελευταία και ως εκ τούτου ασκεί ακόμα μεγαλύτερη γοητεία στο μυαλό μας ως η ίστατη συνεισφορά και παρακαταθήκη του μεγάλου αυστριακού συνθέτη στο πιανιστικό ρεπερτόριο και στη φόρμα της σονάτας πιο συγκεκριμένα. Ωστόσο, καλό είναι να θυμόμαστε πως αν και ο Schubert έγραψε τη σονάτα το φθινόπωρο του 1828, μόλις λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του, τίποτα δεν προμήνυε τότε το τέλος της ζωής του που έμελε να είναι τόσο κοντά. Όπως έχουμε αναφέρει και παλιότερα, ο Schubert δεν είχε σαφείς ενδείξεις ότι επίκειται το τέλος του. Απέναντίας, εκείνη την εποχή, ξεκινούσε με όρεξη μαθήματα αντίστοιξης, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητές του στην πολυφωνική γραφή. Στα 31 του μόλις χρόνια, είχε αγγίξει επίπεδα συνθετικής ωριμότητας που θα ζήλευε ακόμα και ο πιο πολύπειρος συνθέτης. Και ό,τι έγραψε το 1828 το αποδεικνύει περίτρανα. Η σονάτα στη Σύφες ή Μίζωνα, επιβλητική με την αχανή της έκταση, συνιστά ένα μακρύ ταξίδι με αμέτρητα γεγονότα, ανατροπές, ειδονές, στοχασμούς, νίκες και ήττες. Καθένα από τα τέσσερα μέρη της είναι ένας ολόκληρος κόσμος και η επίσκεψη σε αυτούς τους κόσμους διαδοχικά συνιστά μια πορεία σε συναισθήματα αδιανόητης λεπτότητας και αμέτρητων αποχρώσεων που παραμένουν ανεξάντλητα εσαΐ. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, molto moderato, αν και ομολογώ πως με πολύ βαριά καρδιά αναγκάζομαι να παραλείψω τα τρία υπόλοιπα μέρη, καθαρά για λόγους οικονομίας του ραδιοφωνικού χρόνου και συνολικής οργάνωσης της ύλη της εκπομπής. Αλλά αυτό που δεν γίνεται να αποφύγω, που δεν θέλω να αποφύγω, είναι να ακούσουμε μια συγκεκριμένη εκτέλεση της σονάτας που έχει συζητηθεί περισσότερο από κάθε άλλη. Μια εκτέλεση που κάποιοι λάτρεψαν ως μεγαλοφυή, ενώ κάποιοι θεώρησαν εξεζητημένη. Ναι, μιλώ για την ερμηνεία του Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ, ίσως την πιο αργή σε ταχύτητα ερμηνεία της σονάτας που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ειδικά στο πρώτο μέρος της. Φυσικά ο Ρίχτερ είχε τους λόγους του για μια τέτοια σαφώς ακραία επιλογή. Πρώτον, τον σεβασμό στην ένδειξη μόλτο μοντεράτο, πολύ μέτρια δηλαδή, του συνθέτη. Δεύτερον, την διάθεση να αναδείξει κάθε φράση και κάθε μοτίβο, όχι ως μια απλή διαδοχή όμορφων ευχάριστων ήχων, αλλά ως ένα μουσικό γεγονός, και μάλιστα έντονο και φορτισμένο. Με τον τρόπο αυτό, ο πιανίστας φωτίζει ιδανικά μελωδίες που ίστανται μακριά από συγκρούσεις, μεταμορφώσεις ή απρόοπτα χάσματα, για να κυλήσουν υφάλια από τοπίο σε τοπίο. Και βοηθά τη μουσική να περιγράψει αναλυτικά το κάθε τοπίο, χωρίς να αφήνει καμία λεπτομέρεια να περνά απαρατήρητη. Σίγουρα η παρακολούθηση της ερμηνείας του είναι κοπιώδης, δεν θα το αρνηθώ, αλλά βεβαιώ όσους δεν την ξέρουν πως η υποβλητική της δύναμη είναι τεράστια, είναι καθηλωτική και εν τέλει με έναν περίεργο τρόπο άκρος αναζωογονητική για το πνεύμα και την ψυχή μας. Ας τις παραδοθούμε λοιπόν. Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας σε σύφεση μίζωνα Deutsch 960 του Franz Schubert από τον Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 400 π.Χ. ο Ιπποκράτης διατυπώνει μια θεωρία βασιζόμενος στην παρατήρηση ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από τέσσερα υγρά, τέσσερις χυμούς. Το αίμα, τη μαύρη χολή, την κίτρινη χολή και το φλέγμα. Οι τέσσερις αυτοί χυμοί, κατά τον Ιπποκράτη πάντα, σχετίζονται με τις τέσσερις εποχές του χρόνου αλλά και τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Και καθένας είναι υπεύθυνος για μια διαφορετική συναισθηματική κατάσταση. Η ισορροπία ανάμεσα στους χυμούς αυτούς καθιστά τον άνθρωπο υγιή, ενώ η ανισορροπία ανάμεσά τους οδηγεί σε ασθένειες. Η θεωρία αυτή παρέμεινε κυρίαρχη στην ιατρική μέχρι και τον Μεσαίωνα, ενώ και αργότερα, όσο και αν η αιτιολόγηση πια των ασθενειών φυσικά εξειδικεύτηκε πολύ περισσότερο και άρχισε να υπόκειται σε πιο επιστημονική θεώρηση, ο συσχετισμός των τεσσάρων χυμών με τις ψυχικές διαθέσεις δεν έπαψε να φαντάζει γοητευτικός, αν όχι και ρεαλιστικός. Κάπως έτσι προκύπτει και η λέξη «χιούμορ», από την ελληνική λέξη «χυμός», ως έκφραση διάθεσης και δι καλής διάθεσης. Στο πέρασμα του χρόνου βεβαίως, το χιούμορ θα ταυτιστεί με το αστείο, αλλά όχι παντού, ούτε πάντα, ούτε αποκλειστικά. Ο γερμανός ρομαντικός συγγραφέας Ζαν Πολ, αφιερώνοντας πολλές σελίδες στην έννοια του χιούμορ, στην πραγματεία του εισαγωγή στην αισθητική, μιλάει για αυτό ως την τοποθέτηση του μικρού κόσμου πλάι στον μεγάλο, ως μια ατέλειωτη αντίθεση και ως ένα είδος γέλιου που εμπεριέχει πόνο και μεγαλείο, επισημένοντας μάλιστα και πολύ σωστά πως κάποιες φορές το καλύτερο χιούμορ προέρχεται από μελαγχολικούς ανθρώπους. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Ρόμπερτ Σούμαν, λάτρης άλλωστε του Ζαν Πολ, αντιλήφθηκε το χιούμορ ως ευτυχή ένωση του συναισθηματικά θερμού με το πνευματώδες, όπως χαρακτηριστικά έγραψε σε επιστολή του τον Μάρτιο του 1839. Ακριβώς τότε ολοκλήρωνε ένα από τα μεγαλύτερα πιανιστικά του έργα, τη «Χιουμορέσκε έργο 20». Όπως εξομολογήθηκε στη γυναίκα του, Κλάρα, το έργο γράφτηκε με τον ίδιο να κάθεται στο πιάνο και να κλαίει και να γελάει ταυτόχρονα. Δείγματα προφανώς, για μας προφανώς, του διχασμένου του ψυχισμού. Ο ίδιος βεβαίως έβρισκε ενδιαφέρον και κορυφαία πηγή έμπνευσης στο πώς η χαρά και ο πόνος είναι αλληλένδετα και με πόση ποικιλοχρωμία συμπλέκονται ακόμα και την ίδια χρονική στιγμή. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στη «Χιουμορέσκε» με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Το έργο αποτελείται από επιμέρους ενότητες, δεν θα τα έλεγε κανείς αυτοτελημέρη, που μεταπίπτουν από τη μία διάθεση στην άλλη με τρόπο ευνίδιο και ακαριαίο. Το ρομαντικό πάθος οδηγεί κάθε συναίσθημα στα άκρα. Και όχι μόνο το συναίσθημα, αλλά και τις προκλήσεις της πιανιστικής γραφής. Πρόκειται για ένα έργο με ασυμβίβαστες μουσικές απαιτήσεις που ζητούν από τον εκάστοτε εκτελεστή να επιστρατεύσει όλη του τη δεξιοτεχνία, όσο και αν αυτό ομολογουμένως δεν καθίσταται τόσο εμφανές στον αμύητο ακροατή. Και γενικά η «Χιουμορέσκε», αν και τόσο παραδομένη στις αυθόρμητες επιταγές του ψυχισμού του συνθέτη της, είναι περιέργως και ένα έργο με αξιοζήλευτη διανοητική εκλέπτυνση και γεωμετρικής ακρίβειας συμμετρίες στη μικροδομή των φράσεων και στη μακροδομή των ενοτήτων της. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε ποτέ να αγγίξει τα επίπεδα αγάπης του κοινού όπως άλλα μεγάλα πιανιστικά έργα του Σούμαν. Αυτό το είχε νιώσει σωστά ακόμα και η Κλάρα, που απέφευγε να ερμηνεύει ζωντανά τη «Χιουμορέσκε», νιώθοντας πως θα δυσκολευόταν να συγκινήσει το κοινό της. Εμείς όμως αξίζει να τη θυμηθούμε, πόσο μάλλον όταν το έργο, γραμμένο με βάση την τονικότητα της Σύηφες Ημίζωνας, αγκαλιάζει ένα τεράστιο εύρος διαθέσεων και τις θέτει σε διαρκή μεταμορφωτική συνύπαρξη. Ερμηνεύει ο μεγάλος Ράντου Λούπου. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας Deutsch 960 του Franz Schubert και τη χουμορέσκε έργο 20 του Robert Schumann. Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε ένα άλμα πίσω στον χρόνο για να ακούσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο έργο του Johann Sebastian Bach και κατόπιν θα επιστρέψουμε στον ρομαντικό 19ο αιώνα για να συναντήσουμε δύο άλλους σπουδαίους συνθέτες του, τον Φρεντερίκ Σοπάν και τον Johannes Brahms. Τον πρώτο σε μια άγνωστη στιγμή του, τον δεύτερο σε μια από τις πιο διάσημες. Γεια σας.